إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
Exceto aqueles que se arrependeram, creram e praticaram as boas obras. Para esses, Alá trocará seus pecados por boas ações. E Alá é perdoador, misericordiosíssimo.